Bezpečnost patří mezi klíčová témata pro voliče v mnoha zemích Evropy. Kandidáti ve volbách do Evropského parlamentu se snaží vyjít této poptávce vstříc a slibují, že se o zvýšení bezpečnosti zasadí. Část lidí se cítí ohrožena válkou na Ukrajině, jiná zase příchodem migrantů. Jak realistické jsou sliby politiků na billboardech? Co vlastně v oblasti bezpečnosti zmůže Evropská unie? U poslechu speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vás vítá Jan Bumba.
Eurovolby 2024. Společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Před evropskými volbami v roce 2019 byla pro občany Evropské unie bezpečnost a obrana až na 8. místě v důležitosti jednotlivých témat. Dnes je průměrně na 3. místě a pro lidi v Česku je bezpečnost dokonce tím nejdůležitějším tématem, které by se podle nich mělo řešit v předvolební kampani. Obrana státu a obyvatel je ale výlučnou pravomocí členských zemí 27. Co v tomto ohledu tedy může udělat a dělá Evropská unie jako celek? Zeptal jsem se naší bruselské zpravodajky Zdeňky Trachtové.
Evropská unie nemá jednotnou obranou politiku, ta obrana je skutečně plně v rukou členských států, nicméně má společnou obranou spolupráci, která se postupně v poslední době prohlubuje. Tak například už od roku 2004 funguje Evropská obranná agentura. Připomenu, že v jejím čele aktuálně stojí Čech Jiří Šedivý. V roce 2009 pak na základě Lisabonské smlouvy vznikla pozice vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Nyní je to Josep Borrell. A ta spolupráce v oblasti obrany se v poslední době, zejména v reakci na ruskou válku na Ukrajině, výrazně prohlubuje. Evropská unie například loni poprvé spustila společné nákupy zbraní a munice. To se nikdy dřív nedělo. Jednotlivé členské státy se tak mohou spojovat a prostřednictvím té zmiňované Evropské obranné agentury nakupovat zbrojní materiál pro Ukrajinu. Z evropských peněz, konkrétně z takzvaného evropského mírového nástroje, se také vůbec poprvé v historii začaly financovat zbraně a munice pro Ukrajinu. Před ruskou válkou na Ukrajině tedy tento fond sloužil výhradně pro nevojenskou pomoc mimo Evropskou unii v místech konfliktů.
Velkým tématem dneška také je, že Evropa by v otázce obrany měla mnohem víc spoléhat sama na sebe a méně na Spojené státy. Jinými slovy, stále se vrací ta otázka společné evropské armády. V jaké fázi tyto úvahy jsou?
Ano, tak tento nápad na vytvoření společné evropské armády se vrací opakovaně a obvykle v reakci na nějakou bezpečnostní krizi. Naposledy po té společné evropské armádě volal v lednu například italský minister zahraničí Antonio Tajani a ty debaty se znovu vynořily také v reakci na výroky amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, který v únoru zpochybnil americké závazky v NATO a prohlásil tehdy, že Spojené státy by pod jeho vedením nešly na pomoc napadeným evropským zemím, které dostatečně neinvestují do své obrany, tedy neinvestují ta požadovaná 2% HDP. Takže tyto debaty se neustále vrací. Ovšem, je to stále fáze úvah. Žádný konkrétní plán neexistuje a hledání politické shody mezi členskými státy by v takovéto věci bylo velmi obtížné.
Válka na Ukrajině zvýraznila ještě další riziko nebo další faktor, a sice, že válka nejsou jen zbraně a munice, ale také boj v kyberprostoru. Dezinformace. Co Unie dělá v boji proti dezinformacím?
Tak v tomto ohledu je v poslední době Evropská unie také velmi aktivní. Loni v listopadu třeba vstoupil v platnost akt o digitálních službách, na základě kterého musí velké internetové platformy a sociální sítě mimo jiné rychle zakročit proti nezákonnému obsahu, včetně fake news. A měli by také vypracovávat plány na zmírňování rizik dezinformací a manipulací během voleb. V té agendě boje proti dezinformacím je velmi aktivní i eurokomisařka za Česko Věra Jourová z ANO. Ta letos na jaře dokonce zahájila turné po evropských městech, kde z politiky, úřady, médií mluví o organizaci evropských voleb a zejména právě v této souvislosti o boji s dezinformacemi a dalšími hrozbami. Jedním z největších rizik jsou podle Jourové právě dezinformace, které vznikají v zahraničí, typicky v Rusku, a nacházejí své spojence v Evropě.
Dodává zpravodajka Českého rozhlasu při unijních institucích Zdeňka Trachtová. Ve studiu teď vítám bezpečnostního a obranného analytika Daniela Koštovala z Pražského centra transatlantických vztahů Vysoké školy CEVRO. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekl byste, že se ruská agrese na Ukrajině stala předělem v tom, jak Evropané nahlížejí na svou obranu?
Stala se především předělem jak v Evropské unii, v tom, řekněme, v establishmentu těch evropských institucí, a v těch převládajících politických trendech, jak se vnímá otázka armády, obranného průmyslu, protože do té agrese v podstatě obranný průmysl, výroba zbraní, používání zbraní byla něco, co bylo vnímáno jako vlastně neudržitelné, antisociální a teprve ta...
Zbytečné?
Ne zbytečné, vlastně špinavé a nemělo by se to dělat. A teprve ta agrese Ruska proti Ukrajině ukázala, že ten svět se vlastně za, já nevím, kolik desítek tisíc let, kdy lidstvo existuje, vlastně ve své podstatě vůbec nezměnil a že prostě války tu jsou a budou i v Evropě evidentně. A že tudíž musíme být schopni se tomu postavit a je-li to potřeba prostě se bránit i případně se zbraní v ruce.
No my to docela často slyšíme od těch politiků, ale mě zajímá, jestli ta jejich slova odpovídají také jejich činům. Když se podíváme na nejnovější data, tak se ukáže, že Česká republika se ani v loňském roce nedostala na ona magická 2% HDP na obranu. Je takových zemí v EU hodně?
Tak v zásadě asi můžeme mluvit o polovině v roce 2023. Z těch, co pokud bereme země, které jsou zároveň členskými státy NATO. V tomto roce to bude výrazně lepší, ale stále ještě to nebudou 2% ve všech zemích. A ono je nutné si uvědomit, že ty evropské země mají poměrně velký deficit v těch investicích do té bezpečnosti obrany. V případě České republiky to je dneska zhruba 800 miliard korun od okamžiku, kdy jsme měli naposledy 2% HDP. A tudíž...
Takže se to nedá dohnat tak snadno? Chcete nedá říct, se to berete ty politiky v ochranu?
Takhle, nedá se to dohnat na jednu stranu tak snadno. Nemůžete udělat čtyřnásobný rozpočet z roku na rok, protože taky se to musí naplánovat a tak dále. Na druhou stranu zcela jistě by se mohlo investovat rychleji, protože ten čas, který máme vyměřený, není příliš velký, si myslím. My potřebujeme demonstrovat obrany schopnost v horizontu 3 až 5 let a to s investováním pouze na úrovni 2% prostě nebudeme schopni. To znamená, my bychom měli investovat rychleji a je to možné v fuzovkách, jak se říká, jako řeknu, skoro bych řekl vulgárně politicky, utratit. Jo? Je to možné, ale musíte mít...
Teď jsem se bál, jaké vulgární
Musíte mít představu, za co a jakou armádu stavíte. A tady máme poměrně stále ještě velký deficit, ať už se na to díváme prizmatem členských států NATO, než kvůli prizmatem členských států Evropské unie.
Právě. Může samotná Evropská unie sehrát nějakou zásadní roli třeba při budování evropských obranných sil, a nebo kdyby už na to došlo, tak by šlo o dohodu jednotlivých států. A Unie jako instituce vlastně by na to neměla takový vliv. Jo.
V Evropské unii je to tak, že základem jsou, pokud jde o bezpečnost a obranu, členské státy. A členské státy se ve smlouvě o EU a o fungování EU domluvili, že pokud jde o obranu, tak přenechávají primát Severoatlantické alianci, protože drtivá většina členských států EU jsou členskými státy Severoatlantické aliance.
Nezměnilo se to teď?
To se nezměnilo, to znamená, Evropská unie buduje, řekněme, kapacity pro něco, čemu se říká krizové řízení za hranicemi nebo v sousedství Evropské unie, ale pokud jde o obranu, tak ta je ponechána na Severoatlantické alianci, protože to tak členské státy EU preferují, ale zároveň Evropská unie může dělat a začalo to dělat bohužel až v okamžiku té ruské agrese v roce 2022. Tak můžou vlastně, Evropská unie může vytvořit finanční a jiné nástroje, to, co je vlastně, v čem je Evropská unie velmi dobrá, a pomoci rozvinout evropský obranný průmysl, pomoci státům v investování do společných projektů a tak dále. A to se dělo i před, nebo to bylo možné i před ruskou agresí v roce 2022, ale moc se to nevyužívalo. Teď to dostalo určitý impuls. Některé státy se tváří, že objevili takzvaně Ameriku, že teprve teď je to možné, ale ono to bylo možné před 10 lety klidně, společné nákupy munice a tak dále. Ale to, co přichází nově, je ta ochota a vůle na úrovni Evropské unie vytvořit, řekněme, finanční mechanismy, které stimulují členské státy EU k tomu, aby začali rozvíjet a investovat do rozvoje výrobních kapacit a podobně.
Když jste říkal, že Evropa má možná nějakých 3 až 5 let na to, aby se připravila na chvíli, kdy bude muset demonstrovat sílu. Kdo nám vyměřil těch 3 až 5 let? Jak to víte, že to bude 3 až 5 let?
Tak to samozřejmě dneska neví nikdo přesně, ale podíváme-li se na schopnosti ruské armády a Ruska, které evidentně kooperuje s Čínou minimálně v té ekonomicko-zbrojní oblasti dneska, tak si můžeme velice snadno spočítat, že přešlo-li Rusko v podstatě na válečnou ekonomiku a válečnou výrobu, tak za těch 3 až 5 let bude schopné mít k dispozici určitý kvantum schopností, zbraní, munice, připočteme-li k tomu rozhodnutí o zvětšování ruské armády. To znamená, je to něco, co lze relativně spočítat a pak bude jenom otázka, kdy se objeví ta ruská vůle nás otestovat.
Dodává bezpečnostní a obranný analytik Daniel Koštoval. Děkuji, že jste byl hostem našeho speciálu.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Eurovolby 2024.
Specifickou hrozbu pro bezpečnost představují, jak už také bylo řečeno, dezinformace a konspirace na internetu. Dalším hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je Veronika Výchová z Centra pro informovanou společnost. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Ono to vlastně není téma, o kterém by se mluvilo málo. Nemluví se o něm až moc? Není přeceňované to nebezpečí, které představují dezinformace v digitálním světě?
Neřekla bych, že přeceňované, ta hrozba určitě závažná je, shodují se na tom nejenom občané, ale i odborníci. Například Světové ekonomické fórum letos také umístila hrozbu dezinformací a mizinformací jako první, tu nejzávažnější na následující 2 roky. Otázka je, jestli ten pojem vždycky používáme správně. A dezinformace jako takové, které jsou spojené s řadou jiných informačních hrozeb, jsou závažnou hrozbou. Nicméně v dnešní době je velmi snadné dezinformací nazvat cokoliv, co nějakým způsobem nepotvrzuje, nestvrzuje náš pohled na svět, náš světonázor, náš politický názor. A v takovém případě to může být i destruktivní.
Jakou definici byste tedy použila vy, aby to splňovalo ten svůj účel? Tedy co podle vás je dezinformace?
Já ráda používám definici, kterou používá také České ministerstvo vnitra, a která vlastně zahrnuje to kritérium, že se jedná o skutečně jako fakticky nepravdivou informaci, což se dá nějakým způsobem ověřit, a to, že je ta dezinformace šířená vědomně a se záměrem někoho oklamat nebo poškodit toho posluchače, recipienta té informace.
Záleží při té definici taky na tom, odkud ta dezinformace pochází, jinými slovy, kdo ji vyrobil a kdo ji šíří?
A je to samozřejmě důležité kritérium, protože je rozdíl mezi dezinformací, která je šířena třeba za komerčním účelem, a dezinformací, která pochází například od nějakého nepřátelského státu. My jsme se už tady bavili vlastně o Ruské federaci.
No a na to se právě potřebuju zeptat, jestli hrozí, že Rusko bude chtít prostřednictvím nějakých, oni také říkají, informačních kampaní, ovlivnit tyto volby do europarlamentu. Nebo už to dělají?
A zcela evidentně to dělají a dělají to dlouhodobě. Nedávno jsme tady měli kauzu Voice of Europe, kde se právě lidé spojení s Ruskou federací snažili nejenom šířit ruskou propagandu, ale dokonce i podplácet různé aktéry, včetně europoslanců, aby šířili buď proruské nebo protiukrajinské narrativy v Evropském parlamentu. Děje se to pomocí různých online kanálů, offline kanálů a neděje se to jenom těsně před volbami. Dezinformace a různé jiné informační manipulace, které se týkají evropských témat, se šíří už mnoho let a před těmi volbami to může být o něco intenzivnější, ale rozhodně to není nějaká krátkodobá kampaň.
Ten příklad Voice of Europe, který jste zmínila, ten byl hodně křiklavý, ten byl snad až naivně viditelný. Jak sofistikované takovéhle kampaně bývají?
Ono se to liší, protože pravdou je, že síla těch ruských dezinformací není úplně nutně vždycky v kvalitě, jako spíše v kvantitě. A zrovna o tady tomhle případu my víme, protože se bezpečnostní službě podařilo pozadí té kauze odhalit, ale mnohem nebezpečnější je možná ještě to všechno, o čem zatím nevíme.
Má Evropská unie vůbec nějaké nástroje, jak se proti takovému vměšování bránit? Za prvé, jak teď říkáte, vůbec ho odhalit, a za druhé, něco proti tomu dělat?
nějaké nástroje má a má nástroje prvák v podobě sankcí, pokud už nějaká taková kauza odhalena je, tak ti lidé, kteří za ní stojí, mohou a často teď už bývají umístěni na sankční seznamy. A má i metody, jak nějakým způsobem identifikovat rozsáhlejší dezinformační kampaně a za přispění samozřejmě členských států. Má možnost na ně pak nějakým způsobem i reagovat, vlastně komunikovat s občany Unie a nabízet jim nějaký nějakou pozitivní alternativu, vysvětlovat svou politiku transparentně tak, aby vlastně ti lidé nevyhledávali tyto alternativní zdroje informací. Ale stále bych řekla, že gro toho boje proti dezinformacím v uvozovkách leží na těch členských státech, vlastně u nás doma.
Musí podle vás v rámci Evropské unie vzniknout nějaká pravidla pro ten digitální svět, když to tak řeknu, zejména pro sociální sítě, aby se zabránilo nebo aspoň omezilo šíření škodlivých dezinformací?
Ta pravidla už vznikají, máme tady akt o digitálních službách a blíží se nám další a máme tady i balíček pro obranu demokracie, který připravila eurokomisařka Věra Jourová. A myslím si, že tady ta role Evropské unie je stěžejní, protože sociální sítě představují takové giganty, které z pozice jednotlivého členského státu těžko můžeme ovlivnit. Takže tam si myslím, že ta role těch evropských institucí je důležitá, ale určitě to není jediná věc, která tu situaci vyřeší. Je to pouze jako kousek vlastně nějaké větší skládačky.
Dodává Veronika Výchová z Centra pro informovanou společnost. I vám děkuji, že jste přišla.
Děkuji a pěkný den.
Eurovolby 2024.
Mnoho lidí podle průzkumů považuje za důležitý prostředek k zajištění bezpečnosti ochranu vnějších hranic Evropské unie a lepší kontrolu toho, kdo do Evropské unie přichází. Česká vláda tvrdí, že správným krokem je v tomto směru i právě stvrzený migrační pakt. Naším dalším hostem je odbornice na migraci Marie Jelínková z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Musíme asi začít tím aktuálním, tedy migračním paktem. Uleví zemím nejvíce zasaženým migrací?
Tak vypadá to, že v tom znění, jak vypadá dnes a jak asi bude schváleným, skutečně částečně uleví, protože přináší aspoň částečně princip solidarity a vnáší tam ten fakt, že země, které zatím na tom migračním břemenu nebo zatížení participovat nechtěly, tak nyní prostě jsou tam nové nástroje navržené, jak na tom participovat budou a zejména se bude jednat o nějakou větší finanční spoluúčast nebo třeba pomoc z návraty odmítnutých žadatelů o mezinárodní ochranu.
Chápete ty emoce, které budí právě zmiňovaný princip solidarity? To, že se i ty jiné země budou nějakým způsobem muset víc zapojit?
Rozumím tomu, že vznikají. Já sama bych je třeba viděla v jiných oblastech toho, co ten migrační pakt přináší, ale vnímám to tak, že migrace vlastně je dneska v posledních letech spojovaná s nějakou krizovostí a že vlastně ta krizovost budí obavy a potom vlastně ať už dezinformátoři nebo třeba jenom lidi, kteří skutečně nějakou větší obavu prožívají, jsou velmi citliví na jakékoliv takovéhle téma a to sebou samozřejmě nese i obavy, jestli náhodou přece jenom nebude využito nějak jinak a jestli někdo nebude rozhodovat o tom, kdo bude žít na našem území. Ale to jako cílem toho migračního paktu není. A když jsme u těch umecí, myslím, že by ten migrační pakt měl vzbuzovat emoce z mého pohledu trochu jiné.
A v jakých jiných oblastech byste spíš ty emoce viděla?
A to, že on vlastně masivně pokračuje v tom trendu, že většina jeho rozhodování nebo velká část rozhodování se bude dít na hranicích Evropské unie a mimo Evropskou unii a to vlastně vede k tomu, že práva těch lidí, kteří přichází do Evropy a má být hodnoceno to, jestli opravdu potřebují ochranu, protože je ohrožen jejich život, nebo ne, tak pravděpodobně nebudou dodržována v takové míře, jako jsou dodržována na území Evropské unie a zároveň tam zavádí věci typu toho, že třeba malé děti mohou být skutečně po velmi dlouhou dobu v detenčních zařízeních. To by nás prostě mělo už jenom z principu hodnot, na kterých Evropská unie stojí jednoznačně zarážet.
No, ale na druhé straně není to požadavek voličů, kteří skutečně často chtějí po těch politicích, aby se to vyřešilo někde mimo Evropskou unii?
Myslím si, že ohánět si tím požadavkem voličů je takové dost jako ošemetné, protože velmi často záleží, jak tu otázku položíme, s čím ji spojíme. Myslím si, že v pořádku, že voliče, že pro voliče je téma migrace hodně důležité, ale zároveň třeba pro českou společnost je typické, že v tomto tématu je hodně málo informací.
Je to specifický postoj české společnosti k migraci? Myslíte, že se Česká republika nějak vymyká v rámci Evropské unie, když přijde na téma migrace?
Vymykáme se skutečně v tom, jak moc ji považujeme za nebezpečnou. V tom tu a tam nám ještě jako se octeme občas podobné množině společně se Slováky, který tam mají ještě jako nebezpečnou třeba skupinu LGBTQ+. Tam jako vychází jim podobně nebezpečná jako na migrace a oni tam mají jako migranty a ještě tuhle tu skupinu. Takže v tomhle tom jsme skutečně v Česku jedineční, ale ve chvíli, kdy se koukneme, podíváme třeba na data, tak v roce 1960 bylo procento migrantů na celém světě 2,6 a dneska jsme zhruba kolem 4%, takže k tomu nárůstu došlo, ale opravdu ten nárůst a nedošlo k tomu i proto, že jako ty absolutní čísla jsou větší, protože je víc obyvatel na planetě. Ale není to takový ten jako absolutní obrovský nárůst, jak by se mohlo zdát podle toho, jak moc je to téma diskutované.
No a zároveň vidíme, že Česká republika se dokázala postarat skutečně o mnoho a mnoho ukrajinských uprchlíků, kteří utekli před válkou. Není nakonec Česko docela úspěšná země, co se týká integrace a příjmu cizinců?
Tak co se týká přístupu k těm utíkajícím Ukrajincům, tak to je, myslím, něco, na co bychom byť i tam jsou jako oblasti, které třeba řešit a změnit, tak to je něco, na co bychom měli být skutečně hrdí, protože tam bych řekla, že se ledacos povedlo a nejenom na tom počátku, ale i dlouhodobě tam byla velmi aktivní a je česká občanská společnost, moc se o tom nemluví, ale pořád je do té pomoci zapojeno mnoho Čechů.
Říká Marie Jelínková z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.
No a teď jeden konkrétní příklad. Na závěr našeho speciálu míříme totiž do Ostravy, kde po ruské agresi našla druhý domov Ukrajinka Olena Kokina. Z Dněpropetrovské oblasti utekla se dvěma dcerami, za sebou nechala úspěšnou kariéru manažerky telefonní společnosti. V Ostravě se naučila zakrátko česky tak, že ji zaměstnal ostravský magistrát jako tlumočnici. A paní Olena Kokina je teď naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám povedlo zvyknout si na nový život v Česku, v Ostravě?
No, na začátku bylo to těžké, bez absolutní znalosti jazyka. Bylo složité se domluvit s Češi a zařídit nějaké základní věci. Ale hodně mi pomohlo, že jsem přijela nás pět kamarádek, a všichni mají po dvě děti a hodně Češi nám pomáhali zařídit tam nějaké základní věci, takové jak oblečení, jídlo, zařídit školu pro starší dceru, školku pro mladší dceru, praktického lékaře. Takže jako a bydlení, vlastně jsme bydlili v takovém krásném domě, tak na začátku půl roku bydlili s jednou rodinou, která nám taky hodně pomáhala. A pak už jako hned jsem začala pracovat. Pracovala jsem uklízečka, pak hodně dlouho pracovala jsem v KFC jako kuchárka a jako stále se učila se češtinu s lektorem, takže už tak od srpna jsem pracuju na magistrát města Ostravy v projektu adaptace integrace Ukrajinců v Ostravě.
Ten jazyk je určitě nesmírně důležitý a je obdivuhodné, jak jste se naučila česky. Zároveň vidíme, že mnoho Ukrajinců nemá takový zájem o to naučit se česky. Proč myslíte, že to tak není?
Chtěla jsem naučit češtinu, nebylo to pro mě snadné vůbec, ale já od začátku se dívala všichni filmy na Netflixu v češtině a to je vážně mě pomohlo. Jako hodně se učila s lektorem a taky starší dcera, já má tu chuť jako na jazyky, umí anglicky, španělsky a tu češtinu taky hodně šlo i a taky mi pomáhalo v tom. A mladší dcera taky.
Ve vaší současné práci, s čím teď nejvíce pomáháte? S čím se nejčastěji setkáváte?
Jo, pracuju v tom projektu jako v rámkách své práce já hodně doprovázím do lékaře, do úřadu, do školy, školky doprovázím, snažíme se domluvit, ну, jako тлумочники, годні споюємо з ніякими іншими службами, такі, наприклад, як ОПУД, СПІЦ, який таки годні допомагає українцю.
Říká ukrajinská tlumočnice Olena Kokina, která byla hostem dnešního speciálu. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Jo, děkuji, nashledanou.
Takový tedy byl speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Už teď připravujeme další speciální vysílání k volbám do Evropského parlamentu. Konkrétně se budeme věnovat tématu zelené dohody pro Evropu, neboli také Green Deal. Tento speciál budeme vysílat příští úterý, tedy 21. května ve 12 hodin v pravé poledne. Veškeré podrobnosti najdete na webových stránkách Radiožurnálu nebo Českého rozhlasu Plus, také na Srebru i rozhlas.